sama erakorraline iseloom külaolustikus ja iseäralik mees kogu kihelkonna mälestustes on olnud ka Villem Reimani isa Tõnis, kuigi teist laadi. Ta oli tahtejõuline, veendumus kindel, kuid välises olekus tagasihoidlik, tõsine, karm, kõva enda distsipliiniga, askeetlik, ületamatu kohuse truudusega, usuliselt ärgas mees, kelle tegu käis kokku veendumusega. See viitab tagasi sugukonna tugevatele temperamendi joontele, tahtejõule, harilikust üleulatuvaile hingevõimetele. Juba Ado oli, nagu mainitud, rahutu iseloom, samuti pojad. Tiit, kes on ära karanud ja jääbki kehelkonnast kadunuks, ja Tõnis, kes põgeneb mõisast, ja kindlasti ka Jaan, kellest me küll vähe teame, aga kes ilmse jõukülluse ja suure joonelisusega rajab laande talu. Neljandas põlves keskendus see erakorraline hingelaad eriti õitsele lüües Villem Reimanis. Saanud nüüd peremeheks, võtab Tõnis peagi naise Kadri. 1847 sünnib neile poeg Jaan, kuid naine sureb kas sünnitusel või varsti peale seda. 1848 aasta detsembris naib Tõnis uuesti, seekord Mari Laksbergi puiatust, kes sündinud 1827. Novembris 1849 sünnib neile poeg Juhan, pärastine Pauna peremees. 1851 poeg Jüri, kes 7-aastase poisikesena 1859 aasta märtsis upub, 1854 ja 1858 tütred Mari ja Anu, kes saavad Türi kihelkonda kolu valda mehele kahele vennale ja surid seal alles mõned aastad tagasi. Viienda lapsena siis teisest abielust sünnib 25. veebruaril vana kalendri järgi 1861 Wilhelm. Peale teda 1870 aastal sündis veel Ann, kes abiellus metsaametik Rogeriga ja elab praegu Lätis Miltenes, 67 aastat vana. Nii on Reimani sugukond põlvest põlve olnud elujõuliselt lasterikas ja seda traditsiooni jätkas ka Villem Reiman, kel samuti oli 7 last. Tõnis ise oli kõva tervisega mees, suri 1906 seega 88-aastaselt. Samuti vanaks elas Villem Reimani ema, surres 78-aastaselt 1905. Nii võis vana Tõnis tervelt pool sajandit Pauna talu majapidamist juhtida. Õpetaja Tisler iseloomustab Tõnist järgmiselt. Villem Reimani kodutalus elati üksildast elu metsade taga. Läbikäimist naabritega oli vähe, osalt seepärast, et talu on üksik, enam aga seepärast, et isa oli vennaste koguduse liige ja ilmalikust elust eemal ja ära pöördud. Villem Reimani isa Tõnis oli suur ja tõsine töömees, läbi ja läbi vaga. Tagasi tõmbunud, samuti nagu kogu pere oli tagasihoidlik ja vaikne. Tegid oma töö mõisa väljal ja läksid koju. Isa oli väga kokkuhoidlik. Pea igal pühapäeval kõndis Tõnis jala kodust taki koolimajja vennaste koguduse palvetundi. Paunalt kirikumanu umbes 15 versta, sealt veel koolimajja umbes 5 versta. Sealt tuli kiriku ja kirikust jälle koju. Ka vanemas eas käis. Ta oli kindla tervisega mees ja töös kuni lõpuni. Ta oli nagu inglise puritaanlane, kelle elu koosnes vaid tööst ja jumala teenistusest. Kuid lõbuks ei olnud jäetud mitte midagi. Vesi ujutas kevadeti ja sügiseti maad üle, põllult püüti kalu, juba Tõnis ehitas jõe kaldale valle suurvee vastu. Tõnisel oli pühapäev jumala päralt, kuid argipäevad tõmbas ta ohjad pingu, oli ise vali töömees ja nõudis seda kogu perelt. Umbes nii iseloomustavad teda teisedki tundjad kihelkonnas, kus ta oli laialt populaarne. Lisatakse juurde, et ta oli karske mees, kes kunagi pudelit õlut ei ostnud, ka ei suitsetanud ta. Oli väsimatult töökas, ööd päevad ta rassis, kange tahtmisega oli öelnud. Teised ütlevad, et ei saa tööd teha, kui pea valutab. Kui minu pea valutab, siis tõmban veel kõige rohkem, siis valu kaob iseenesest. Kui mõisast tööl käidud, saanud Pauna Tõnis oma heinama tükid ikka kõige enne valmis. Riisus heina nagu vallatust tegi, kiiresti-kiiresti rehaga. Talumajapidamine oli loomulikudel eeldustel rajatud karjale. Laastatud jõeluhtades kasvas tore hein ja ümberkaudseis oma. Ja mõisametsades oli külluses söödamaad. Et talu algusest peale kaunis suurejoonelisele karjapidamisele rajati, tunnistas veel paari aasta eest alles olnud lauda ahervars. See laut oli ehitatud vist juba Villem Reimani vanaisa ajal ja selle pikkus oli 28 ja laius 9 meetrit. Tõnise ajal oli talus kasvamas olnud 8-10 nuumhärga ja üldse olnud sarvloomi 30 ümber. Igal sügisel aetud 3-5 härga laadale ja lihaloomad olnud siis kallid. Piima tarvitatud ise ja võid viidud suuremate kogustena isegi toobritega Pärnu, aga ka Viljandisse ja isegi Tartu. Teiseks tuluallikaks olid linad. Linu oli Tõnisel maas kuni 10 vakamaad, kuna põldu üldse oli 30-40 vakamaad. 1875. aasta paiku makstud kõpus linakaalust 61-64 rubla. Aga Pauna Tõnise linad olnud kasvanud punase savi peal, jões leotatud, ka korrapäraselt kuivama laotatud ja teema saanud kuni 100 rubla kaalust, kus juures ta lina saanud keskmiselt aastas 4-6 kaalu. Pauna oli nagu öeldud mõisa rendikoht. Teoriuse ajal tehtud 3 päeva nädalas mõisategu, hiljem tasuti enam rahas. Suure kõpu mõisa rendimaade hindamisraamatu järgi 1861-66 oli Pauna talu suurus 531 1/3 tiinu. Sellest 6 tiinu põllumaad ja ligi 34 tiinu heinamaad. Suuremalt osalt aga harvade puude ja põõsastega kaetud, sellest päris lagedat luhta 8 tiinu ümber. Karjamaad, nõmmemaad ja koplit oli ligi 8 tiinu. Päris kõlbmata maad üle 4 tiinu. Ülejäänu oli aiamaa ja taluase. Talu väärtus 1860. oli 13 taalrit ja 25 krossi. 1875. aasta suure kõpu mõisa kaardist nähtub, et põllumaa on suurenenud. Põllu alla on võetud talu kõrgemad maanukid ja põllulaike on otse kui saarekesi, enam kui 10 osas. Aliste jõgi on aeglase vooluga ning ujutab kevaditi ja sügiseti põllud üle. Mõnikord kevadel paistavad ainult aiateibad veest. Vee vastu on Pauna peremehed põlvest põlveni rajatud jõekaldale valle. Päris metsa on talul ainult tilluke lapike. Samalt kaarilt, eriti aga suure kõpu mõisa metsakaardist ja raie plaanist 1862-63 nähtub, et Pauna maid peaaegu igast küljest piiras mõisamets, mis levis paljude kilomeetrite kaupa igas suunas. Ühtlasi nähtub, et Reimani lapseaastail praeguse tipu ja piiriküla alles puuduvad ja umbes praeguse koolimaja kohale on ehitatud saeveski ning praeguse tipu ja piiriküla talude kohalt hakatakse metsa maha võtma. Mõisa kontoraamatust selgub taas, et juba 1860 aastat alates oli rent rahasse ümber arvestatud ja seda tasutigi enamasti rahas ja osalt rahasse arvestatud tööpäevadega. Kogu rent oli 1860 aastal 66 rubla ja 39 kopikat, millest 63 rubla ja 6 kopikat tasuti rahas. Rent kerkib aastast 1870 on see juba 90 rubla. Peale selle tuleb teha 6 vakamaad heina ja 100 tööpäeva. 1875. aastat alates on rent aastas 183 rubla ja lisaks 25 kopikat suitsuraha. Pauna praeguse pererahva andmeil on peale raharendi olnud veel 180 koormat sõnnikut vedada, 10 vakamaad heina teha ja teatav norm kartuleid võtta. Seda koormist mõisa vastu on ka Reiman kooli ja ülikooli aastail aidanud mõisaväljal töötamisega sooritada. Villem Reimani isa ei ole ennast kunagi pildistada lasknud, seepärast tunneme tema välimust ja olekut ainult kirjelduste järgi. Ta olnud sisuka, kissis, kavala näoga, keskmist kasvu, tüseda võitu, kuna Reimani ema olnud kuiveljas. Tõnisel olnud pikad mustad juuksed ja ta käinud alati palja päi. Habet ei ole ta kannud, vähemalt mitte vanemas eas. Ta on olnud haruldaselt kõva tervisega, nii et kangemat töömeest ei saa enam ollagi. Veel mõni aasta enne surma hakanud ta kopli otsa põllutükki tegema ja teinudki lepikutükki lagedaks, Kolm viimast aastat olnud aga hoopis pime, siis pole läinud enam tööle. Nooremalt olnud valimees ja nõudnud palju tööd, palgalisi olnud tal alati majas. Tööd tehtud vara hommikust päeva loojakuni, ainult laupäeval lasknud ta varemalt õhtule. Ja sageli läinud ise juba laupäeva õhtul kodust ära, vahel hobusega, vahel jala, peatudes öö ühe või teise mõtteosalise juures, et hommikul vara olla palvemajas. Tõnis olnud kõva tahtega mees, pidanud majas elu lõpuni oma kindla korra järgi ja teda kardetud. Üks vahe on ta olnud ka mõisas rehepapiks. Kirjutada ta vist ei osanud. Kuigi vali pietist on ta oma vanas eas pojapojale teadnud rääkida muinasjutte, rehepapi lugusid, jutte pardiajajaist, kes nekruteid püüdnud ja muud seesugust. Rääkinud ka ajast, mil meie maa tühi olnud, et kui üksik ellu jäänu teise jalajälje leidnud, siis sellele suud annud. Vanu jutte on ta teadnud palju. Välimuselt ja vaimult on Villem olnud isasse. Kas oli see ainult vanaduspäevade ajaviide või jutustas Tõnis ka oma lastele muinasjutte? Meie seda ei tea. Aga kui usaldada Helmi Reimani intuitiivseid mõtisklusi, siis ei võinud neil Villem Reimani nooruses maad olla. Maja vaim oli äärmiselt pieteetlik. Lapsed õppisid austama ja mitte arvustama. Austati Jumalat, esivanemaid, isa, ema, käskusid, seadusi, vanadust, voorust, vaesust. Jumal teab, mida kõike. Isa kardeti majas kui Jumalat. Tema sõna ja soov oli mõõdu andev, autoriteetlik. Ei küsitud iialgi, mis pärast, vaid kuuldi sõna vaikides ja aupaklikult. Hernhuut teatavasti kiusas taga rahvalike kombeid, muistset luulet, eriti muinasusku. Ma kardan, et kodu, milles Villem Reiman kasvas, oli otse kui steriliseeritud kõigist rahva luulelennu toodetest. Laps vist ei kuulnud ainukestki muinasjuttu. Ükski pisuhänd ei lennanud läbi ta unede, ükski näkk ei vahtinud jõe pilliroost vastu. Kas ei ole see saatuslikult mõjunud? Kas pole see liik kaine ümbrus kängu jätnud lapse fantaasia? Kas mõttekujutus tarvitab toitu, et kasvada? Loodus kasvatab fantaasiat. Villem Reiman aga elas ääretute üksluiste soometsade keskel ja selles üksluisuses on ta nõiduvus. Selles igavuses ta müstika. Rännata neis ilmlõpmata sirgeis sihtides, näha ilmlõpmata korduvalt üht ja seda sama pilti, see mõjub otse kui igavese elusümbol, otse kui kehatstatud alatine ringkäik. Seal võiks kahtlema hakata iseenese olemasolus ja kõiges realiteedis. Poisike Villem hoidis karja neis metsades, mis kuni Pauna õue aiani ulatusid. Ta käis padriku liikuvates varjudes ja ei näinud neist ühtegi, sest ta nägi ainult oma raamatut. Mis võib metsamüstika rääkida inimesele, kes raamatuga metsa läheb? Poisike Villem käis karjas ninapidi raamatus, nagu ta ise jutustas, ja metsa kaootiline uneelu jättis teda puudutamata. Ta mõtlemine jäi selgeks ja kaineks. Kunagi pole ta tonte näinud, ei maailmas, ei ka iseeneses. Siiski on tütre arvates see metsaelu ka tema alateadvusse jätnud jälgi. Ta polnud kunagi tegeliku elu inimene. Ei saanud toime elumateriaalse küljega, oli alati suures rahapuuduses. Mõnikord oli otse, kui oleks olnud vari tema ja tõeliku ilma vahel, mis teda takistas asju nende õiges olemises nägemast. Helmi Reiman arvab, et ta isa elus taini õpetus tõu, miljöö, momendi mõjust inimese iseloomu täiesti paika paneb. Midagi ei ole kaduma läinud tema elus esinenud juhuslikest välistest mõjustest. Ta lapsepõlv jätkus vaimliselt läbi koguda elu. Iial pole ta unustanud, mis kauge vaga metsakodu talle õpetas. Ta oli läbi ja läbi eestlane. Kehastus muistse asuja talupoja väsimata rühmajast, fatalistlikust, optimistlikust vaimust, mis elas omast tahtejõust, ainult tahtejõust ja kohuse tundest. Villem Reimani ema kohta on mälestused hõredamad. Õpetaja Tisler ütleb temast, ema oli keskmine naisterahvas. Tas polnud midagi silmapaistvat. Teised lisavad, et ta olnud tubli, töökas ja hea inimene, annud perele hästi süüa, kuna Tõnis see vastu olnud väga hoidlik. Kirikus käinud perenaine Arva. Ta mini ja Ann Reiman mäletab teda kui kõva tervisega tööinimest, kellest teenijad rääkinud, et ta nooremas eas olnud teenijate vastu järsk, kuid saanud varsti jälle heaks. Elades vanaks oli ta lõpuaastat vähese nägemisega. Eluaeg on ta kannud närviliste peavalude käes, mis ta ka pojale edasi pärandas, mille all viimane tihti kannatas ja mis ta töötegemist takistasid. Eraldatus ja üksindus, karm kord, kargus, igal odevuse puudumine, elu ja töö pingsus, töö armastus, enese salgamine, vaimutahte ülemvõim keha üle, fanaatiline ausus, pietism, sõna ja teo kooskõla, see on peamine pärandus, mis Villem Reiman oma kodust ja lapsepõlvest ellu kaasa võttis.